wanaagsan dhegaystayaal. Qodobada warka subaxa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya aad ku dhegaysan doontaan waxaa ugu waaweyn: wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo warbixin ka dhigaysay guddiga guddohoosaadka ka hortagga fatahaadaha; deeq loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay saameynta ku yeesheen daadadkii ku dhuftay deegaanka Bacaadweyne ee gobolka Mudug oo lagu wado maanta inay gaarto halkaasi; dadkii ka barakacay daafaha wubiga Shabeelle ee Marow ee gobolka Hiiraan oo dowladda ka codsaday in lala soo gaaro gargaar; qaar ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka taxadiraan xanuunka coronavirus kaasoo dhibaato ba'an ku haya caalamka. Wararka dibadda ee warka subaxaad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah: madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Barack Obama oo madaxweyne Trump si adag ugu dhaliilay qaabka uu saameeyey xanuunka coronavirus dalkaasi Maraykanka.
Coronavirus
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan.
Haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya Wasaaradda Caafimaadka iyo Dhaqaatiirta Soomaaliyeed.
Muwaadin, si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka, fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga.
Caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso.
Mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal. Waa 10ka bisha shanaad sanadka 2020. Inta dhegaysateen waa qaar ka mid ah qodobada warka subax ee reer Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya kuwood ugu door karoon. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa warbixin ka dhegaysay guddi hoosaadka ka hortagga fatahaadaha, kuwaasi oo ka howlan sidii bulshada Soomaaliyeed looga badbaadin lahaa fatahaadaha ku dhufta gobollada dalka ee maraan wubiyadu. Axmed Cumar Muuye ayaa faahfaahinaya.
xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeer ayaa wasaaradda maaliyadda faray fududeynta kharashaadka ku baxaya dadaalada looga hortagayo fatahaadda beledweyne ee wadajirka ay u wadaan shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed si looga baajiyo fatahaadda ku soo rogmada magaalada. Ra'iisul wasaaraha oo warbixinta fatahaadda ka dhegaystay guddi hoosaadka ka hortagga fatahaadda ayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ugu baaqay in ay xoog lisugu geeyo ka hortagga fatahaadda oo aan la sugin waxyeelada. Dadaalada iminka socda ayaa isugu jira caratuur lagu sameynayo meelaha uu jiinka wabiga ka jilacsan yahay, iyadoo la isticmaalayo agab u adkeysan kara biyaha muddo fog iyo fursad kanaalo yaryar oo qayb ka qaadan kara hoos u dhigidda biyaha wabiga. Arrintaas ayaa ka dhashay qiimeyn lagu sameeyey goobaha uu wabiga ka fataho iyo weliba cabirka biyaha xilli roobaadkan gaari karaan. Guddiga ayaa sheegay in diyaarad lagu daabulayo agabyo dheeraad ah oo looga hortagayo in biyaha looga celiyo magaalada Beledweyne si ay u guuleystaan dadaalada iyo weliba iskaashiga shacabka iyo dowladda, loogana gogol xaaro hannaanka ay bulshada cabsila'aan ugu noolaan karaan magaalada. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan soo bandhigtay qorshaha ballaaran ee xal waara looga raadinayo fatahaadaha soo laabta ee ka dhasha wabiyada iyo roobabka, kuwaas oo sanad waliba dhibaato xadigeedu ballaaran yahay gaarsiiya qaybo badan oo ka mid ah dalka.
Dhinaca kale, dadkii ka barakacay daafaha wabiga Shabeelle ee mara gobolkaasi Hiiraan ayaa dowladda ka codsaday in gargaar la soo gaaro si dadku uga baaqsadaan xanuunka malaariyada oo mararka xilliyada ay wabigu soo fataho ay halkaasi ka kacaan. Cabdishakuur Cusmaan Cali ayaa warbixin arrintaasi ku aadan Beledweyne nooga soo diray.
iyadoo rabiyaadu far badan wabiga Shabeelle isla markaana shacabka ku nool magaalada Beledweyne inta badan xaafadooda ay degan yihiin ayaa misana dadka shacabka waxay ka shaki qabaan inuu ku fato wabiga Shabeelle oo dadka ku nool magaalada Beledweyne ay u arkaan inuu rabiyaadu far badan. mas-uuliyiin ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku sugan magaalada Beledweyne iyo maamulka gobolka ee ganacsato iskaashanaya ayaa shalayta waxay ku guuleysteen inay furaan kanaal foora gole ee koonfurta Beledweyne ku yaalla, kaasi oo biyaha aad u fara badan wada isla markaana magaalada markii uu biyaha ka bixiyo dib ugu soo celin jiray kanaalka ayaa waxaa lagu sameeyey in bixiis laga jeexay kanaal kale oo 5 kilometer isla markaana lagu neefiyey, kaasoo biyaha u qaadi doona dhinaca ee baadiyaha qaarkiisna ku shubi doona wabiga Shabeelle si bulshada ku nool deegaanada hoos yimaada Beledweyne iyo weliba xaafado ay ka mid tahay Hormuudaag iyo Buundaweyne Beledweyne ay kaga nabadgalaan biyaha faraha badan oo wada kanaalkaasi. Kanaalka waraaboole ayaa si toos ah biyaha kaga soo qaaday wabiga Shabeelle, isagoo markaasi dhinaca iyo baadiyaha ee gamar loo geeya, waxaana dowladda Soomaaliya qorsheedu yahay in ay ku darto wabiga si biyaha socda ay kusoo gudbaan. deegaana ay ka mid yihiin Al Jalle waxaa ku barakacay qoysas deganaa daafaha wabiga waxaan qoysaskaasi oo xaaladooda ay aad u wanaagsan tahay ka codsaday dowladda Soomaaliya hay-ad samafalka iyo dowlad goboleed heer shabeelle inay gurmad la soo galaan si ay markaasi kaga gaashantaan qoraxda iyo weliba qabowga roobkii dhacay xilliyada habeenkiiya iyo maalinta intaba magaalada Beledweyne ee ku nool waa dad aad u foojigan maadaama horey ay usoo mareen dhowr fatahaado istaagay waxaana tani ay kaga duwan tahay fatahadihii hore iyadoo loo diyaar garoobay dowladda Soomaaliya maamulka gobolka Hiiraan iyo ganacsatada isku duban ay bilaabeen inay xiraan goobaha ugu weyn kasoo jirsado taasoo dagaalkeedii weli wasaado dowladda Soomaaliya ayaa kusoo biirisay agabyo loogu talagalay in la dhigo goobaha ay kasoo barqadeen biyaha oo ay ka mid yihiin jawaano iyo biro si dadka Beledweyne ay isana wadaan fatahadihii xoogganaa ee hore u saameeyey cabdishakuur ismaan cali radio muqdisho Beledweyne
deeq loogu talagalay in lagu caawiyo dadkii ay saameeyeen daadadkii ku dhuftay deegaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug ayaa lagu wadaa inay gaarto maanta deegaankaasi Baashi Cali Xaashi ayaa goorta wadiiga waramay
waad mahadsan tahay deegaanka Bacaadweyne ee koonfurta gobolka Mudug oo roob ka da'ay laba toddobaad ka hor oo saameyn xooggan ku yeeshay oo daadadii ku rogmadeen wafdi bala wasiiraha oo ka tirsan Galmudug oo halkaas gaaray madaxweynaha dowlad gobolka Galmudug waxay saaratay usoo qeybayaan xaaladda deegaanka waxaa la filayaa booqashada wasiirada kadib in halkan gargaarka ugu horreeyay uu soo gaaro maalmaha fudan ugu soo haya oo hadda sida maanta oo kale iyo bixin gargaarkii ugu horreeyay uu soo gaaro oo ka imaanaya dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay-adaha samafalka waxaa sidoo kale la filayaa saacadaha soo socda inay dib ugu laabtaan deegaanka Bacaadweyne guddigii golaha wasiirada ka koobnaa ee Galmudug axmed cabdikaari qorqoor madaxweynaha Galmudug uu magacaabay xaaladda deegaanka weli markaa waxaa lasoo wararay inay tahay mid adag oo wax gargaar weli usoo gaarin laakiin gargaarka ugu horreeya waxa la filayaa maalmaha maanta iyo berri inuu soo gaaro si bulshada dabcan loogu caawiyo
Baashi Cali Xaashi oo goorta wadiigaga waramay deeqdaasi lagu wado inay gaarto deegaanka Bacaadweyne ee gobolkaasi Mudug ayuu kaasi ahaa qaar ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa bulshada ugu baaqay inay ka taxadiraan xilliyada ay raacayaan gaadiidka si uusan ugu faafin xanuunka coronavirus Dr. Fujo oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed isla markaana talabixiyaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa bulshada la wadaagay sida uu saameynta ugu yeelan karo xanuunka coronavirus xilliyada ay ku guda jiraan raacista gaadiidka sida baabuurta dadku isla raacaan ee BL-ada loo yaqaano taasi oo uu sheegay in dhibaatada ugu badan ay kasoo gaari karto qofka muwaadinka kadib markii halka dirbiga ama meesha laga galo uu qabsado qofka qaba xanuunka tan kalena uu qabsado qofka nadiifka ka xanuunka isla markiiba uu raaco xanuunkaasi waxaana uu bulshada ugu baaqay in nafsadooda ay ilaaliyaan xanuunkana laga taxadiro si uusan bulshada inteeda kale ugu faafin
marka baska raacaysa waa iska fiirisid oo tiraad baskan waxaa dawladdu tiri 10 qof ka badan ma qaadi karee 20 saarane nafteedii aan khatar gelin ee gadaal uga joogsataa iyo talaabooyin intaas ka badan oo idinku ay ga badisaan ya waxa la idin ka rabaa inaad hormuud u noqotaan wacyigelinta maanta socda oo aad dhufayska koowaad idinku u gashaan difaaca cudurkan inuusan nagu faafin anagu kolba daalimayna inaan hadalno inaan tusaaleyno inaan hoga tusaaleyno hadda jeer runtu waxay tahay aan sheegno baabuurkan aan breeg lahayn dhallinyaro idinkaa jooji kara breeg idinkaa u noqon kara mas-uuliyadda aa leedahay qaado ninna ha ku xumayn dhaqanka ah hebelaa warkan wata hebel war ma wato hebel war wata male wadan guuda isku kaaya keentay cudurkan haddaan rabno inaan ka adkaano oo aan hakinnana waa inaan dhammaanteen gacnaha isqabsanno nin kastuu yahayba iyo bulshada meesha uga jirtidba haddaad ganacsada tahay haddaad hooyooyin tahay haddaad gabdho tahay haddaad dhallinyaro tahay haddaad culimo tahay haddaad madax tahay haddaad majo tahay haddaad mutacallim tahay haddaad arday tahay meel waxaan umaleya haddaad miidiya tahay waxaan umaleynayaa meel la isku deynaayo male nin dhahaya maanta anaa difaac gaara ka haysta ma jiro waa kow qodobkaas waa qodob muhiima qodobka kale oo aan leeyahay waxa dadka waayeelka hala difaacan iskuuga dadka waayeelka haddii awood loo leeyahay in qol la dejiyo hala ogaado waxaan rabaa inaan idin shigo dadkii frontline-ka cuduradan uga jiray oo dhakhaatiirta ahaa dad badana maanta ka jirin
دكتور فوجي وكاسيها وأهل تليها وكتل بحيها عافمات كحنون ككورونا فيروس إسلام كان برشوة الصومالي دقو باقي إن إيكت حدران سيدقو وناكسن حنون كاسي وترتمياشا ديقمدا بون ديري قبل كبنادر يوسو قدبي وريقة سيدحاد ترتنا قولات كبيشة براكيسن كاسو ينقبطور باهن تقرنك عبد الكريم آدم حسين وغيسيس أيا فافاهنا
ما سنة المختار ترتمياشا ديقمدا بون ديري أيا أسو قدبي وريقي سيدحاد ترتنكا ترتنكا علميات كبيشة رمضان أو غري سنة كي سقالات أو أي qabanayso warbaahinta qaranka isla markaana si toos ah looga daawanayo telefishinka qaranka lagana dhageysto idaacadda Radio Muqdisho habeen walba ee bisha Ramadaan ayaa waxa xalayto kulankiisii 16aad oo ah wareega labaad ee ku tartamay tartamayaasha degmooyinka Wadajir iyo Boondheere oo ka wada tirsan gobolka Banaadir waxana barnaamijkan sanadkii 7aad oo xiriir ah oo ay taabagelinayso maamulka gobolka Banaadir tartamayaasha labada degmo ee Wadajir iyo Boondheere ayaa muujiyay tartan aad u adag isla markaana ahaa mid xiiso gaar ah leh oo xambaarsan macluumaad aad u badan iyagoo markaasi soo bandhigay aqoon iyo asluub wanaag labada dhinacba hadii aanu soo qaadanno degmada Wadajir tartamayaasha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxaa la weydiiyay 7 su'aal waxa ayna ka jawaabeen 3 su'aal waxaana ay iska qaldeen 4 su'aal waxa ayna ka faa'iideysteen 2 su'aal oo soo hareer martay Boondheere sidaa darteedna wadarta guud ee dhibcaha tartamayaasha degmada Wadajir ay helen ayaa waxay noqotay 10 dhibcood Boondheere hadii aanu eegno tartamayaasha degmada Boondheere ee gobolka Banaadir ayaa waxa dhankooda lagu weydiiyay 7 su'aal waxa ayna ka jawaabeen 5 su'aal iyagoo iska qalday 2 su'aal waxa ayna ka faa'iideysteen 1 su'aal oo soo hareer martay tartamayaasha degmada Wadajir labadan degmo oo ka wada tirsan gobolka Banaadir sidaa darteedna wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartamayaasha degmada Boondheere ayaa waxa ay noqotay 2-10 dhibcood saadirtidna tartamayaasha degmada Boondheere ee gobolka Banaadir ayaa xalayto u soo gudbay wareega 3aad ee tartanka habeenka caawo ah hadii alle uu idmo oo ah habeenka 17aad ee bisha Ramadaan ee tartanka waxa fooda zari doona ama iskor imaan doona tartamayaasha degmooyinka Jilib oo ka tirsan gobolka Jubada Dhexe iyo Dharkeeley oo ka tirsan gobolka Banaadir مختار
وركا صباح يريد مقدشي وعودك جمهورية صوماليا يا دقيسان إيسان مدحويني هوري دالك مرايكن كبراك أوباما يا مدحوينها دالك مرايكن كدونالد ترامب سيادة قولة للغاب كأوسامي فافتان كحانون ككورونا فيروس يا دالك اسم مرايكن أوباما يا قاب كدولة مرايكن كوو جهد عور كاكوت المامي مصيب بنا دنمو جهور ربورتي waxaan dhibaataasi oo ka dhalatay uurkani uu ku eedeeyay qaabka dawladnimo iyo maamulka Trump Obama oo la hadlay kaliyashiisi hore iyo taageerayaashiisa ayaa sheegay in dhibaatadu ay tahay in maamulka Trump uu ka fikirayo qaab maxaa iga gala sidaas awgeedna dadku inta badan ay ku aaficiliyeen Keller oo arrimaha warbaahinta u qaabilsan aqalka cad ee Mareykanka looga arimiyay ayaa sheegtay in madaxweyne Trump uu cudurkaasi u maareeyay si wanaagsan isla markaana la badbaadiyay nolol badan oo Mareykanka balse marnaba si toos ah uusan u ogeyn madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Barack Obama gudaha Mareykanka in ka badan 7 million iyo 7 million oo qof ayaa ku dhimatay xanuunka coronavirus halka 1,200,000 ay halkaasii ku nool oo cudurkaasi ku dhacay waxaana tirada ay ka badanaysa inta cudurkaasi ku dhacay ee caalamka oo dhan gobollo badan oo dalkaasi Mareykanka bishii Maars waxay raad ku soo rogay shacabkooda balse inta badan hadda waxa ay khilaafayaan xayiraadaasi waxaana dadka loo ogolaaday inay shaqooyinkooda ku laabtaan balse khubarada caafimaadka ay arintaas ka digaysay waxayna sheegayaan in suuragal ay tahay in xanuunkaasi uu ka sii bato faafitaankiisa gudaha dalka Mareykanka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in muddo ay dhalisana muddo cudurka coronavirus, waxaana bishii February uu sheegay inaysan jirin halis weyn oo cudurkaasi ah isla markaana uu iska dhamaan doono, balse bishii Maarso aynu soo dhaafnay ayuu qiray halista xanuunka coronavirus oo dalkiisa uu ku hayo. Bishii Abriil ayuu jeediyey hadal muran dhaliyey oo ahaa in haddii dadka la wada waraabiyo jeermis dilaha looga fakasan karo isla markaana looga gudbi karo dhibaatada xanuunka coronavirus, arrintaasi oo markiiba ku gacan seereen khubarada caafimaadka. Isbuucii la soo dhaafay, madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa shaaciyey inuu kala diray guddiga la tacaalida xanuunka COVID-19, balse markii dambe uu sheegay in guddigaasi uu haatan diiradda saarayo sidii xayiraadda looga qaadi lahaa isla markaana dib loogu furin lahaa. Warka subaxood kala socoteen dhegeystayaal Radio Muqdisho oo codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, intaas uu ku dhan yahay anigoo Tima Cadaa idinla socodsiinaya. Halkaan idinkaga soo saaray Cabdikariim Ogeysiis, Axmed Muuye, iyo sidoo kale qaar kale igala qayb gashay Maxamuud Faarax Siido ayaa warka subax farsameynayay. Aan dib idinkugu celiyay Cabdikariim Ogeysiis oo dhinaca xiriirinta inoo sii wadi doona.